og við göngum þá til dagskrá og svona utan dagskrá, já, Kæsa, við gátum hirtið þér. Við þurfum nú að kjósa okkur starfsmenn fundarins og ég legg til að Jón Þór Víglundsson verði fundarstjóri, hann okkur af góðu kunnur og að fundarritari verði Friðrik Steinn Friðriksson. Ég ætla að leyfa mér að bera þá upp báða í einu og hafa kosninguna með þeim hætti að byrja því að kalla því hvort að einhver á móti og fara sem til þess að öfuga röð. Einhverjar aðra tillögur? Nú ef ekki þá ber ég þessa menn upp saman. Þeir sem ef einhver á móti þá rétt hann upp hönd núna. Þið látið mig vita tekni
Já, menn. Svo ekki, það engin hönd á lofti.
Einhver sem situr hjá.
Svo ekki.
Þá skoðast þeir þessir félagar einróma samþykktir og svona, svo því sé líka haldið til haga að tæknistjórarnar okkar í dag eru Baldur, Snær, Hlynur og Eyþór á kantinu, það er aðgenglarnir okkar. Jón Þór, ég fel þér þá fundin í hendur og megi þú stýra honum að því valdi sem þú hefur, gjörðu svo vel.